No, meillä on maailman johtaja, mutta johtaja yksinään ei riitä. Jokainen johtaja tarvitsee itselleen hallintorakenteen. Eli miten tätä maailmaa oikeastaan hallitaan? Se näyttäisi tällaiselta, kutsun sitä maailman feodaaliseksi hallintorakenteeksi. Feodaaliseksi sen takia, että se on samantyyppinen kuin keskiaikainen eurooppalainen tapa hallita valtakuntia. Koska kommunikaatioyhteydet olivat niin hitaita, eli ratsain kuljettiin ja jalan kuljettiin, niin vähänkään isomman valtion aluetta ei voinut hallita suoraan pääkaupungista käsiin, niin kuten nykyään tehdään. Vama oli jaettu erilaisiin läänityksiin, jossa jokaisella oli sitten oma herttuansa, kreivinsä, paroninsa ja mikä milloinkin, jotka hallitsivat sitä omaa aluettaan aika lailla suvereenisesti, mutta kuningas oli kuitenkin sitten kaikkein ylimpänä. Mutta koska heillä, näillä vasalleilla oli myös omat sotajoukot, niin he pitkälti hoitivat kuitenkin asioita niin kuin itse tykkäsivät. Että vain silloin, jos he avoimesti nousivat kuningasta vastaan, kuningas saattoi kerätä sitten armeijan ja lähteä heitä rankaisemaan. Joskus hävitenkin nämä rankaisuretket. Mutta yleensä tilanteet menivät vain sillä lailla, että kuningas oli, mutta hänen valtansa oli aika lailla rajallista. Että vasallit hallitsivat itse omia alueitaan. Ja vain kun piti lähteä suuriin seikkailuihin valtakunnan ulkopuolelle, tai joku hyökkäsi valtakuntaan, silloin vasallit koottiin yhteen ja yhdessä taisteltiin vihollista vastaan. Ja tämä nykyinen rakenne on hyvin pitkälti samanlainen. Se on huippuna Yhdysvallat, joka hallitsee erilaisten liittolaistensa avulla, jotka sitten hoitavat omissa valtioissaan omia asioitaan kuitenkin hyvin pitkälti niin kuin itse haluavat. Tällaisina suurvasalleina voisi pitää näitä maita, Britanniaa, Kanadaa, Japania, Saksaa, Ranskaa, Etelä-Koreaa, Australiaa, Kiinaakin joskus aina tietyssä mielessä. Et näistä Britannia on kaikkein uskollisin. Se on lähestulkoon aina Yhdysvaltojen mukana, tukena, seuralaisena. Ja se ei oikeastaan milloinkaan vastusta Yhdysvaltoja. Australia on pitkälti toinen samanlainen. Kanadakin usein, vaikkei aina. Japani aika paljon on, se ei juurikaan vastusta Yhdysvaltoja. Vaikka sen perustuslaki kieltääkin sotavoimien ylläpidon. Eli Japani ei armeijallaan yleensä lähde mukaan. Tämä olen lähtenyt vuoteen 2015 asti, jolloin perustuslain tulkintaa muutettiin niin, että Japani voi olla mukana kollektiivisessa puolustuksessa. Eli Japanin lähialueelle he saattaisi laillisesti nykyään tukea Yhdysvaltoja. Erilaisia pioneerijoukkoja, jotka rakentaa teitä ja siltoja ja sairaaloita. Se on silloin tällöin lähettänyt Yhdysvaltain tueksi. Saksa ja Ranska ovat sen verran vahvempia ja ikään kuin itsenäisempiä vasalleja, että ne joskus tukevat ja sitten joskus taas eivät. Etelä-Korea vähän samalla tavalla. Se ei ole kaikessa mukana. Ja Kiina on vähän siinä ja siinä, kannattaako se panna tähän ryhmään, mutta se on erittäin voimakas valtio, joka monissa tilanteissa kuitenkin tukee Yhdysvaltoja. Joissakin tilanteissa Yhdysvallat ja Kiina ovat vastakkain. Mutta kyllä se välillä tukeekin sitä. Ja silloin kun Yhdysvallat saa Kiinan tuen, niin se on aika tärkeä ja iso asia. Erotuksena keskiajasta on se, että nyt nykyään meillä on myös hyvin monenlaisia kansainvälisiä organisaatioita. Niistä voi mainita muun muassa YK-turvallisuusneuvoston, G20, eli suurimpien teollisuusmaiden, on siellä osa kehitysmaitakin, väliset konferenssit, IMF, eli kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, molemmat niistä jakavat rahaa erilaisiin infrastruktuuriin ja muiden rakentamisen ja muihin vastaaviin kehityshankkeisiin ympäri maailmaa. Sitten on Euroopan unioni, joka on hiukkasen erikoistapaus. Sitten suuri osa erilaisia vapaakauppa-alueita, esimerkiksi FTAA, Free Trade Area of the Americas. Mutta näitä on kaikenlaisia muitakin. Aasian ja Tyynenmeren vapaakauppa-alue. Sitten meillä on East Asia Summit, joka ei sillä lailla eurooppalaisia suurin pitkälti koske. Se on Tyynenmeren alueella, läntisen Tyynenmeren ja itäisen Tyynenmeren alueen valtioiden välinen. Aika lailla poliittinen eikä niinkään pitkälti taloudellinen kokoontuminen kerran vuoteen ja tapaa toisensa. Aasia-Eurooppa-kokous, ASEM, missä Aasia ja Eurooppa, usein on ministereitä, joskus sitten valtiojohtajia tapaavat toisiaan. Onkohan tämä kerran joka toisen, mutta tämä kerran joka kolmanteen vuoteen. Ja sitten meillä on Trans-Pacific Partnership, eli taas jälleen kerran yksi Tyynenmeren alueen vapaakauppa-alue. Ja TTIP, eli Transatlantic Trade and Investment Partnership, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välinen vapaakauppa-alue. Yksi äärimmäisen tyypillinen piirre melkein kaikissa näissä organisaatioissa on se, että Yhdysvallat on niiden jäsen. Ja se on kaikkein tärkein jäsen. Voimakkain, suurin ja vaikutusvaltaisin. Ja lähes aina Yhdysvallat on se valtio, joka määrittää näiden kokousten agendan. Eli mistä keskustellaan, mitkä ovat ne ongelmat, mihin pitää etsiä ratkaisuja. Ja se usein myös pystyy esittämään niitä ratkaisuja. Et kaikkien muiden valtioiden osuus on paljon pienempi. Usein muut voimakkaat valtiot haluavat jonkinlaisen lauseen, pari, jotain sanamuotoa muuttaa näissä asiakirjoissa, mitä näistä nämä organisaatiot tuottavat, tai minne nyt investointia jaetaan tai muuta tällaista. Mutta se kaikki on pienempää. Yhdysvallat määrittää agendan. Eli hyvin pitkälti kontrolloi sitä, mitä maailmassa tehdään. No on paikkoja, kuten Euroopan unioni tai Aasia-Eurooppa-kokous, missä Yhdysvallat ei ole jäsenenä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Yhdysvalloilla olisi vaikutusvaltaa niissä. Et Euroopan unionissa sen tärkeimmät vasallit ovat määrääviä valtioita. Samoin Aasia-Eurooppa-kokouksissa siellä on Euroopan unionin valtioita. Sieltä löytyy myös Japania, Etelä-Koreaa. No on siellä Kiinakin. Mistä johtuen Yhdysvallat on, vaikka se ei fyysisesti olisi läsnä jossakin, se on kuitenkin mukana luomassa tätä agendaa. Ja tällaisilla organisaatioilla, tällaisten vasallien avulla maailmaa hallitaan. Et näiden kautta erilaisia projekteja, onpa ne sitten kehitysprojekteja tai sotaa jossakin, pystytään hallinnoimaan. Toki asiat eivät aina mene niin kuin Yhdysvallat esittää. Jos useampia valtioita ryhtyy vastaan. Tai joku muu suurvalta, Venäjä, Kiina yleensä, YK:n turvallisuusneuvostossa esittää veton. Niin silloin siellä ei sitten tätä asiaa viedä sen kummemmin eteenpäin. Eli näitä sattuu, mutta pääosin Yhdysvallat kuitenkin on se, joka tilannetta hallitsee. Tämä rakenne meillä on ollut olemassa osiltaan jo kylmän sodan aikana, mutta ennen kaikkea kylmän sodan jälkeen. Mutta tämä on muuttumassa jossakin määrin. Kun uusia valtioita nousee, ja tässä se ennen kaikkea tarkoittaa Kiinaa ja jossakin määrin myös Venäjää, niin se saa aikaan sen, että Yhdysvaltojen kyky hallinnoida tilannetta ei ole enää yhtä vahva kuin se oli ennen kaikkea Bush nuoremman aikana. Mutta Bush nuoremman jo presidenttikauden jälkipuoliskolla Yhdysvaltojen ote muusta maailmasta lähti selvästi löystymään. Ja Barack Obama on tehnyt minkä pystyy, mutta ei hirvittävän paljon. Jos ajatellaan kahden allianssin välistä rakennetta, että meillä tässä on punainen suurvalta ja vihreä suurvalta, ja niillä on kummallakin oma joukkonsa tukijoita, pienempiä valtioita, niin sellainen pienempi valtio, joka sijaitsee tuossa välissä, niin sen positio on kahtalainen. Yhtäältä se on vaikea tilanne, koska sen pitää yrittää miellyttää kahta erilaista herraa. Että kumpaakaan puolta ei passaa oikein kunnolla suututtaa. Toisaalta se on positio, mistä voi hyötyä erittäin paljon. Että tässä esimerkiksi kaupan käynti molempiin suuntiin, jos vaikka tilanne on hyvinkin kiihkeä, kaupan käynti molempiin suuntiin on yleensä mahdollista. Erilaista kommunikaatiota kulkee tällaisen valtion lävitse. Ja siitä pystyy aina rahaa nyhtämään. Ja se mahdollistaa myös tietyssä mielessä kohtuullisen itsenäisen politiikan, silloin kun tilanne ei ole mitenkään kovin jännittynyt näiden leirien välillä. Eli tämmöinen hyvin johdettu valtio, joka on sisäisesti yhtenäinen. Siellä oli sisäisiä ristiriitoja, kumpikaan suurvalta pystyisi pahasti hyödyntämään. Se pystyy pelaamaan suurvaltoja toisiaan vasten. Ja edelemään useinkin pitkiäkin aikoja kohtuullisen mukavasti. Ja vaurastuttaa itseään. Tämä on tyypillinen suomalainen positio. Venäjän ja lännen välissä. Onko länsi sitten Euroopan unioni pelkästään vai onko siinä Yhdysvallat mukana vaihteellana tilanteittain? Mutta ennen kaikkea kylmän sodan aikaan tämä on se positio, missä Suomi oli. Se kävi kauppaa Neuvostoliittoon, sai siitä hyvin tuloja. Se kävi kauppaa länteen. Ja pystyi tässä välissä harjoittamaan kohtuullisen itsenäistä politiikkaa. Koko ajan kuitenkin erittäin tarkasti varoen hermostuttamasta, suututtamasta kummankaan puolen leiriä. Kylmän sodan jälkeen Suomi on selvästi mennyt tuonne Yhdysvaltain leiriin päin, että me ollaan melkein Natossa, mutta ei ihan. Euroopan unionissa me ollaan. Ja nykytilanne ei tässä Suomen kohdalla niin hirveän paljon vaikuta. Se näkyy kyllä NATO-keskustelussa. Siinä, että Suomi ei ole NATOon asti mennyt, vaan pitää edelleen tällaista hyvin pitkälti kylmän sodan aikaista tasapainoasemaa Venäjän ja NATOn välissä. Mutta tämä rupeaa näkymään muualla Euroopassa ja Aasiassa myös. Jos ajatellaan tällä hetkellä vuoden 2016 lopulla vaikkapa Turkkia, joka tämän vuoden aikana on erittäin voimakkaasti lähestynyt Venäjää, niin se ei tarkoita sitä, että siitä olisi tullut Venäjän mikään liittolainen. Se on edelleen NATO-maa. Se käy edelleen jäsenyysneuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Mutta se on lähtenyt liikkumaan tässä kahden eri leirin, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin yhtäältä ja Venäjän toisaalta, näiden leirien välillä. Ottaa itselleen enemmän liikkumatilaa. Kaveroi kavereeraa silloin tällöin Putinin kanssa, silloin tällöin EU:n kanssa, silloin tällöin Yhdysvaltain kanssa. Ja lypsää erilaisia etuja kaikista näistä suunnista. Joku Unkari tällä hetkellä toimii ihan täsmälleen samalla tavalla. Unkarin pääministeri on hyvissä väleissä Vladimir Putinin kanssa, antaa Venäjän myönteisiä lausuntoja ja voi vastalahjaksi ostaa kohtuullisen halpaa energiaa Venäjältä. Samalla kun se on yksi suurimpia Euroopan unionin tuen saajamaita. Eli sekin on lähtenyt liikkumaan tähän välitilaan. Et imperiumin heikentyminen näkyy helposti juuri siinä, että tässä välitilassa olevat pienet valtiot lähtevät käyttämään tilannetta hyväkseen. Aasian puolella sanokaa nyt vaikka Filippiinit, joka perinteisesti on ollut hyvinkin läheinen Yhdysvaltaan liittolainen, on myös tämän vuoden aikana sen johtaja on matkustanut Kiinaan. Sanot joitakin rumia sanoja Yhdysvalloista. Ja vastineeksi se on saanut lupauksia kohtuullisen suurista kiinalaisista investoinneista Filippiineille. Eli nämä allianssin värissä olevat pienet valtiot ovat selvästi lähteneet liikkeelle.